Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pirmajam no COVID-19 likumiem Saeimā ar balsojumu noteikta tā dēvētā lielā steidzamība, kas nepieciešama, lai nebūtu jāpagarina ārkārtējā situācija. No Saeimas vairākiem tālākiem balsojumiem būs atkarīgs, kāda steidzamība tiks piemērot vairākiem citiem COVID-19 likuma projektiem. Valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja un izskatīšanai Saeimā nosūtīja kopumā vairākus likuma projektus, kas nodrošina regulējumu, kas stātos spēkā pēc ārkārtējās situācijas beigām, kas paredzētas 9. jūnijā. COVID-19 pandēmijas krīzes laikā uzņēmumi samazinājuši darbinieku skaitu pamatā par 5%. Tā aģentūrai Leta pavēstīja ārvalstu investoru padomē Latvijā, atsaucoties uz tās biedru aptaujas datiem. Lai gūties, kad kā krīzes ietekmē mainījusies uzņēmumu iekšējā struktūra, aptaujā vaicāts par veiktajām izmaiņām attiecībā uz darbinieku skaitu. Tostarp 55% respondentu minējuši, ka darbinieku skaits nav mainījies, taču 45% aptaujāto uzņēmumu atzinuši, ka darbinieku skaits ir samazināts. Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra vakar uzrādījis apsūdzību krimināla lietā par 2017. Gadā pie Liepājas pazudušo un vēlāk nosalušu atrasto 5-gadnieku Ivanu Berlandinu, taču policija turpina izmeklēšanu vēl vienā šīs traģēdijas lietā. Prokuratūras preses sekretāra Laura Majevska pastāstīja, ka apsūdzību uzrādīta bērna tuviniecei. Prokuratūrā un valsts policijā radniecības pakāpi neatklāja. Citur pasaulē tā Beļģija pavēstīja, ka 15. jūnijā atvērs robežu ceļotājiem no citām Eiropas Savienības un Schengen zonas valstīm, kā arī Lielbritānijas. Bāru un restorānu varēs vērt durvis jau 8. jūnijā. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko atlaidis valdību. Lukašenko par šo soli bija brīdinājis jau iepriekš, sakot, ka tas notiks pirms augustā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Prezidents norādīja, ka revolucionāru pārmaiņu valdības sastāvā nebūs. Šāds solis tiek spērts, lai iemantotu vēlētāju uzticību, tā norādīja valsts galva. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.